عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. دوغزانغو بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى، نكم تكيا صالنا سلام نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كوانزا كبيسا نوصيا فموجا نكيوسيا نفسيانه كتك كمش الله سبحانه وتعالى، kwani wacha Mungu ndio ambao wamefuzu mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nnasu ibadallah, fahamuni ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha sisi waja wake kwa neema nyingi mno, kiasi ambacho lau tutazihesabu neema za Allah subhanahu wa ta'ala, basi hatutaweza kuzidhibiti. Na hilo analieleza Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha innal insana ladhalumun kafar. Ni ikiwa mtazihesabu neema za Allah amtaweza kudhibiti neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalik imekuja katika suratu An-Nahl, wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha inna allaha laghafurur rahim. Kwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi waja wake ni nyingi mno. Wa min tilka ni'am barakallahu fikum allati an'ama allahu alaina ni'matul islam. Miongoni mwa neema hizo ambazo ametuneemesha juu yetu sisi Allah subhanahu wa ta'ala ni neema ya kutujalia sisi kuwa ni katika Waislamu, kuwa ni katika wenye kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, itoshe Uislamu kuwa neema kubwa pale Allah subhanahu wa ta'ala alipoeleza katika Qur'an na kukutaka waja wake tusife isipokuwa tufe hali ya kuwa ni wenye kujisalimisha, hali ya kuwa ni Waislamu, hali ya kuwa tupo katika tauhidullah, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu jalla fi ula yaqul ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, ittaqullaha haqqa tuqatih, muogopeni Allah ukweli wa kumwogopa yeye, wala tamutun, na wala msifu, illa wa antum muslimun, isipokuwa mpe hali ya kuwa nyinyi ni wenye kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika itoshe Uislamu kuwa neema kubwa, ndugu zangu, pale Allah jalla fi ula alipoeleza katika Qur'an ya kwamba hata kubali kwa yoyote ambaye atajifanyia utaratibu na njia na mfumo usiokuwa njia na mfumo na utaratibu wa Uislamu, bali mtu huyo atakuwa ni katika wenye kula hasara. Allahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, na yoyote atakayejifanyia usiokuwa Uislamu akafanya kuwa ndio dini, ndio utaratibu na njia na mfumo katika maisha yake, falan yuqbala minhu, haitakubaliwa kwake yeye, wa huwa fil akhirati min al-khasirin, na yeye akhira atakuwa ni katika wenye kula hasara. Inna ad-dina inda Allahi al-islam, hakika dini mbele za Allah subhanahu wa ta'ala ni Uislamu. Ndugu zangu, kadhalika itoshe Uislamu kuwa neema kubwa, pale kwamba al-anbiya manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala walikuwa wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala katika adhiya ambazo walikuwa wakikithirisha kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kuombea vizazi vyao, ni kuwajalia wao kuwa ni Waislamu ni wenye kujisalimisha kwake subhanahu wa ta'ala. Wa hadha nabiyuna Ibrahim alayhi salatu wassalam, na huyu ni mtume wetu Ibrahim alayhi salatu wassalam, kama anavyomuelezea Allah katika surati al-Baqara, yaqulu subhana wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'id min al-bayt wa Isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim rabbana waj'alna muslimayn lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh yarfa'u, nakumbuka aliponyanyua nabiyullahi Ibrahim misingi al-Kaaba na mwanae Ismail, wakamuomba Allah rabbana taqabbal minna, e mola wetu mlezi, tutakabalie sisi amali yetu hii, innaka anta as-sami'ul 'alim, hakika wewe Allah subhanahu wa ta'ala ni msikivu mno, mjuzi mno. Rabbana, e mola wetu mlezi, waj'alna muslimain lak, tujalie sisi ni waislamu kwako, wa min dhurriyatina, na kizazi chetu, ummatan muslimatan lak, jalie kuwa ni umma wenye kujisalimisha kwako, wa arina manasikana wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Uzangu, leo hii katika hii Eid al-Mubarak, Eid al-Fitr, katika khutba yangu nitataja kwa ikhtisar mawdu'at tofauti tofauti, huku tukiangalia muda Pamoja na hivyo, maudhui kuu ambayo nitaitanguliza leo hii, siku hii adhim, siku ya Idul Fitri, nitaitanguliza maudhui inayoelezea almudawamatu ala al-amali salih, kudumu katika matendo yaliyo mema, matendo mazuri, matendo anayoyapenda Allah subhanahu wa ta'ala, matendo yaliyofunzwa katika Qur'an, matendo yaliyofunzwa katika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ndugu zangu, nina sababu nyingi sana ambazo zimepelekea kuchagua na kuanza na maudhui hii, na miongoni mwa sababu, asbabu ikhtiyari hadha almawdhu', sababu zilizopelekea kuchagua maudhui hii na kuifanya kuwa ni ya mwanzo katika hotuba yangu leo hii, ni inqidha'u Ramadan wama hasala fihi min al-amali salih al-mutanawwi, ni kwa sababu ya kule kuisha mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu ya kuisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na hii ni neema katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwetu, kutujalia sisi kuwa ni katika wale ambao wamemaliza funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuzidi katika kumtii yeye subhanahu wa ta'ala, na kuwa mbali na kumuasi yeye subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kuna katika kumshukuru Allah katika neema zake, kuzidishiwa katika neema hizo, na kuna katika kumkufuru Allah katika neema zake makemeo makali. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza katika Qur'an, wa idh ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Wa idh ta'azzana rabbukum, nakumbuka alipowatangazia mola wenu kwamba mkinishukuru la azidannakum, nitawazidishia, wa la in kafartum, na mkikufuru, inna adhabi la shadid, hakika adhabu yangu ni kali mno. Kwa hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala bihadhihi an-ni'mati al-azima, kwa hii neema kubwa ya kutuwafikisha kumaliza funga ya Ramadhani. Lakini pia ni yale ambayo yamezoeleka na wengi katika Waislamu, kuwa kuisha kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani ni sababu ya wao kuacha ibadati, kama kuna ambao walikuwa wakiswali baada ya kuingia Ramadhani, Ramadhani ikiisha wanaacha kuswali, na kama kuna ambao walikuwa wakifanya khairi tofauti tofauti, kutoa sadaka, kuwalisha masakini na mafukara, lakini Ramadhani ikiisha milango hii watu wanaifunga, ikawa wengi wao Mungu wao yupo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na wale walioacha kumwasi Allah, ashirku billah, wengine wakaacha matunguli yao wakayaweka ndani kwamba ipite Ramadhani, baada ya Ramadhani kuisha wanavuta matunguli yao, wanaendelea na kazi yao kumshirikisha Allah. Wapiga ramli baada ya Ramadhani, ataendelea kupiga ramli lake kana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ndani ya Ramadhani tu. Wazinzi, wazinifu, baada ya Ramadhani kuisha wanarudi kwenye ukaaba wao, kwenye kumwacha Allah subhanahu wa ta'ala. Waraji riba, wale kina mama wa vikoba ambavyo hasa ndani yake kuna riba sariha, baada ya kuisha Ramadhani tu wanarudi kumwacha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, miongoni mwa sababu kuu kasratu dhunub وحاجتنا الى العمل الصالح الذي يكفرها نيولا وينجي وما ذنبي امباو تنمكسي الله سبحانه وتعالى na ile na yale mahitaji yetu, mahitaji yetu tuliyokuwa nayo katika kufanya matendo mema ambayo yanakuta hayo madhambi. Kwa sababu sisi tunaamini kwamba matendo mema ni miongoni mwa vitu ambavyo vinafuta madhambi ya mtu. Al-amal as-salih, matendo mema ambayo yatakarabu bihi al-abdu ila Allah, anajikurubisha kwa matendo hayo mja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, fahamuni ya kwamba sisi tumewekwa katika ulimwengu huu kwa ajili ya kumwabudu Allah muda wote, bali ndio lengo kuu kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab katika kitabu maaruf kinafahamika al-usulu thalatha yaqulu rahimahullah, ilam arsalaka Allah li ta'ati anna al-hanifiyata millata ibrahim an ta'budu Allah mukhlishan lahu din wa bidhalika amara Allah jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala Allah ta'ala wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa li'abudun, ilam yuwa akuongoze Allah kwa ajili ya kumtii yeye, kwa hanifia ambao ndio mila ya nabiiullah Ibrahim ni kumwabudu Allah hali ya kumtakasia yeye dini. Na kwa hilo la kumwabudu Allah, amara Allah jami'an nas, Allah amuamrisha watu wote, wa khalaqahum laha, na amewaumba kwa ajili yake kama anavyoeleza Allah katika Qur'an, wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu isipokuwa waniabudu. Kwa lengo la sisi kuumbwa ni kumwabudu Allah, bali si kumwabudu tu Allah tunavyotaka, bali tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala hatta athana al-yaqin, mpaka yatakapotufikia mauti. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kumwambia mtume wake kama alivyoeleza katika suratul Hijr, wa'budu rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin, mwabudu mola wako mlezi mpaka itakapokufikia yaqin. Wal yaqin barakallahu fikum al-maut, yaqini ni mauti. Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala yaqul istamir fi jami' al-awqat ala at-taqarrub ila Allah bi anwa' al-ibadat, endelea katika wakati wako wote, muda wote, haijalishi unafanya kazi gani, ima moja ni mkulima upo huko mashambani, au mfanya biashara upo katika biashara zako, au fulani wa fulani, kazi yoyote, shughuli yoyote ambayo unaifanya, endelea katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa aina tofauti tofauti za ibada. Mtume sallallahu alaihi wasallam akalitekeleza hilo, falam yazal daiman fil ibada hatta ataahu al-yaqin sallallahu alaihi wasallam, hakuwata kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hakuwata kuwa katika kumwabudu Allah mpaka akamfika mauti Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hivi ndivyo ambavyo sisi inabidi tuwe muda wote tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, fahamuni ya kwamba hakuna mtu yoyote ambaye amjui mola wake mlezi, amjui Mungu, labda nikitumia lugha hiyo mtanielewa, amjui Mungu wake ila katika masiku maalum na vipindi vyenye kuhesabika. Hakuna mtu yoyote ambaye amjui mola wake ila katika masiku maalum na vipindi vyenye kuhesabika, kwamba hii Ramadhani sasa hata ni swali, baada ya Ramadhani aswali, kwamba sasa hii Ramadhani au Ijumaa leo bwana ndio msikitini, masiku mengine yote anamwachia swala Mungu wake mwenyewe. Si ndio? Si ndio hivyo? Unamsusia, lakini wakati huo unajua kama utaelekea kwake, utakutana naye, na kwake kuna adhabu, na kwake kuna neema. Madha, kitu gani unatarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hakuna mtu yoyote atakayekuwa katika hali hiyo
isipokuwa mtu huyo anakuwa amenyimwa khairi, mtu huyo amenyimwa khairi na Allah, lakini pia amefungwa khairi na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu huyo anakuwa na hirmani, amenyimwa na Allah subhanahu wa ta'ala khairi. Na ndio maana Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yaqul wal maghbun man lam ya'rif rabbahu illa fi ayyamin ma'luma illa fi ayyamin ma'lumatin au sa'atin ma'lumatin. Na aliyepunjwa khairi ni yule ambaye amjui mola wake mlezi isipokuwa katika masiku maalum au katika masaa maalum, huyo amefunjwa khairi na Allah subhanahu wa ta'ala. Bali ndugu zangu, fahamuni ya kwamba, na hili ni kubwa zaidi, katika alama za kukubaliwa kwamba huyu amekubaliwa amali yake ni baada ya amali aliyoifanya kuendelea katika kumtii Allah. Ikiwa ulifunga, baada ya funga ukaendelea na mambo ya ibada, hii ni alama kwamba wewe funga yako imekubaliwa. Lakini katika alama za kuonyesha kwamba huyu mtu funga yake haijakubaliwa ni kuwa baada ya kuwa amefunga anakuatishia kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, akarudi katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Yale machafu yote, ashirku billah, kumshirikisha Allah, na hili nalitaja mara kwa mara kwa sababu leo hii jamii tunaoishi nayo haioni, haihisi kwamba mtu anaweza akaishi basi na kumshirikisha Allah. Jamii tuliyokuwa nayo haioni kama kuna mtu yoyote anaweza akaishi basi na kuwa na kijimganga chake, kijipiga tunguri chake, kijipiga ramli ambacho kitamsaidia katika mambo yake. Azim, unakuta hicho kijimganga au kijipiga ramli kenyewe kina hali ngumu, akijiwezi hivi. Wewe mtu ambaye ajiwezi anakusaidiaje wewe? Yaani ameshindwa kujisaidia mwenyewe, maisha magumu, wewe ni maskini. Sasa ikiwa wao ni wafeli na hayo maazima ambao wanawapa mkawavalisha watoto mashingoni, kama wao ni wakweli, mbona wao wenyewe hali zao ni ngumu? Hivi hamna mtu asiyependa pesa, utajiri, maisha mazuri, akatamata yeye na familia yake, lakini wao wanaishi kwenye vitutuni. Vitutuni ninavyojua ni vijijumba ambavyo havina hali, bali ukiingia unainama, alafu wao wewe unanyanyua mguu unaenda kutaka msaada kwake. Tawile hee, tawile wewe umelogwa, wewe mama yako kaza maala ala shirku billah. Sasa hawa kipindi kama hiki wanaendelea katika kumwasha Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala anasema fa alamatu qabuli ta'a, alama ya kukubaliwa ta'a ni kuendelezwa kwa kumtii Allah. Kadhalika alama ya kurudishwa ta'a kwamba huyu hajakubaliwa ni mtu kufuatishia ta'a ile na kumwasi Allah. Baada ya kuwa amemtii Allah, amefunga, ameacha kula, ameacha kunywa, ameacha matamanio yake yote, baadaye anamuasi Allah, huyu hii ni alama tosha kwamba huyu mtu funga yake si kitu, ni bure. Hasa ni wangapi katika Waislamu wapo katika hali hii leo hii? Ni ajizi, angalia misikiti tokea juzi jana, misikiti imeanza watu hawaonekani, natafutana kwani jamaa gani uko wapi, gani uko wapi, tayari Mungu wao ashaondoka. Ambaye ni Ramadhani adalamba ili alitakikani na ahsana alhasana baada alhasana wama akbaha alsayi'a baada alhasana ma awhasha dhulli almasiya baada izzi ta'ati. Anasema Sheikh al-Islam ma ahsana alhasana, uzuri uoje wa jema baada alhasana, baada ya jema uzuri urioje? Baada ya wema wafunge ya Ramadhan ukaendeleza wema mwingine, wakbaha asayia baada alhasana, na ubaya urioje wa uovu baada ya wema. umemwabudu Allah katika Ramadhan, baada ya Ramadhan unamwasha Allah, ubaya ulioje kumwasha. Wama auhasha dhulli lmaasia baada izi taa, ubaya ulioje wa udhalili wa maasia baada ya nguvu ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, wallahi haya ni mambo makubwa sana ya kuwazingatia. Kwa na saa zangu kwenu ni kwamba tumeletwa hapo kwa ajili ya kumwabudu Allah muda wote, kwa ajili ya kumwabudu yeye subhana. Al-Imam Al-Qadhi Iyad katika kitabu chake Sulamul Usul ila maarifati al-usul, misingi ya kufikia kwenye ngazi ya kufikia kwenye misingi, ngazi ya kufikia kwenye kuijua misingi, anaeleza anasema, ilam bi anna Allah jalla wa ala lam yatrik al-khalqa sudan wa hamala bal khalaqa al-khalqa liya'buduhu wa bil ilahiyyati yufriduhu wa akhraja fima qad mada min dhahri adama dhurriyatahu kadhabi wa akhadha al-ahda alayhim annahu la rabba ma'budun bihaqqin ghayruhu. Anasema ilam yuwa kwamba Allah jalla wa ala lam yatruki al-khalqa sudan wa amala, akumwacha kiumbe bulebule tu, bal khalaqa al-khalqa liya'buduhu, bali amewaumba viumbe ili wamwabudu, wa bil ilahiyyati yufriduhu, na kwa kuabudiwa wampokeshe. Kisha akaendelea akasema, wa akhadha al-ahda alayhim annahu, na akachukua ahadi kutoka kwetu sisi kwamba mambo yalivyo, la rabba ma'budun bihaqqin ghayruhu, hapana mora bwana mwenye kuabudiwa kwa haki asiyekuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ndugu zangu, katika mambo muhimu ukizingatia kwamba leo tunalenga hasa jamii, katika mambo ya muhimu kuyazingatia na watu waongezee katika hazina ya yale ambayo wataondoka nayo katika viwanja hivi vya Eid, ni atahalli bimakarimi al-akhlaq, watu kujipamba na tabia zilizokuwa nzuri. Atahalli bimakarimi al-akhlaq, kujipamba na tabia zilizokuwa nzuri, min al-aham min ahami al-muhimmat, bali ni katika mambo yaliyokuwa muhimu mno Muislam kujipamba na tabia nzuri, kujipamba na tabia iliyokuwa njema. Bali fahamuni kwamba tabia nzuri ndio ambayo inajenga maadili ya jamii. Kadri ya watu wanapokuwa na tabia nzuri, ndio jamii inakuwa inaleleka katika maadili mazuri. Watoto wakubwa, wanawake, wanaume, wanakuwa kwenye maadili kwa sababu ya tabia nzuri. Lakini pia tabia zinapokuwa mbaya, jamii inakuwa maadili yake ni mabovu, jamii inaharibikiwa kwa sababu ya suul khuluq, tabia iliyokuwa mbaya. Na ili amritaja mmoja katika ashuara, mmoja katika washairi wakubwa, bali wanaeleza kuwa yeye ni katika viongozi wa washairi, anaitwa Ahmad ibn Ahmad Shawqi, Ali Ahmad Shawqi Bik. Anasema rahimahullah, huyu alikuwa ni amiru shuara fi asri, kiongozi wa washairi katika kipindi chake. Anasema, wa innama al-umamu akhlaquhum ma baqiyat fa innahum dhahabat akhlaquhum dhabu. Anasema, wa innama al-umam, na hakika hapana vingine, umma umati, akhlaquhum ni zile tabia zao, mabakiyat muda wa kuwa tabia hizo ni zenye kubakia ziko, fa innahum dhabat akhlaquhum, na ikiwa wao tabia zao zitaondoka, dhahabu na wao wenyewe wataondoka. Kwa sababu gani? Kwa sababu wamekosa al-akhlaqul hasana, tabia zizo kwa nzuri. Ndugu zangu, tabia nzuri ni muhimu sana katika maisha ambayo tunayaishi, hasa sisi Waislamu na ahlul ilmu wanavyoelezea al-husnul khuluq, wanasema talaqatul wajh wa bazlul ma'ruf wa kafful adha 'anil nas, ni mtu ukunjufu wa uso kuwa na bashasha na kufanya wema na kujizuia na kuwaudhi watu. Hii ndio tabia nzuri, uwe na bashasha katika uso wako, talaqatul wajhi. Na hili ni kwa mujibu wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Abu Dharr alipokea al-Imam Muslim anasema la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin talq, usidharau katika jema kitu chochote walau utakutana na ndugu yako kwa uso ulikuwa mkunjufu. Usidharau ijapo umekutana na ndugu yako kwa uso uliokuwa mkunjufu, usidharau pia ni wema, kwa maana watu inabidi wao na bashasha baina yao. Waislamu wapendane baina yao, wasibughudhiane na kuchukiana, kwa sababu haya yamekatazwa katika Uislamu: la tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wala tanajashu wala yabi'u ba'dukum ala ba'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana, msichukiane na mengine aliyoyataja, na kuweni yenye waja wa Allah ni ndugu, kuweni ndugu, kwa sababu Muislamu ndugu yake ni Muislamu mwenzie. Na haya yamekithiri zaidi katika upande wa wanamama, wanawake. Unakuta mara nyingine watu hawasemezani tena, wakavuka mpaka wakaingia katika haramu zaidi ya masiku matatu, zaidi ya siku tatu. Kuta mfulani na mfulani aongei bwana, lakini ukichunguza ukitafuta unakuta sababu haina hata mashiko, sababu ndogo, lakini wakawa wazungumzi. Jambo hili halitakiwi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la yahillu limuslim ayyahjura akhahu fauka thalathin, si halali kwa muislamu kumwama muislamu mwenzie ndugu yake zaidi ya masiku matatu. La yahillu limuslimi, si halali kwa muislamu ayyahjura akhahu kumwama ndugu yake zaidi ya masiku matatu, fauka thalathi layali, yaltaqiyan, wanakutana, fayuridu hadha wayuridu hadha, mama huyo anamchukia huyo na huyo anamchukia huyo, aongee zaidi ya siku tatu, si halali. Lakini pia haya nayo kwa wana baba yako si mazuri haya. Kisha nasema wa khairuhuma alladhi yabdau bisalam, na mbora wao ni yule ambaye anaanza kwa salamu akamsalimia ndugu yake, huu ndio mbora kuliko yule ambaye amsalimii kabisa ndugu yake. Jambo hili halifai katika Uislamu, bali katika madhara ambayo yanapatikana kwa hao ambao hawasemezeshani siku zile ambazo matendo yanapandishwa mbinguni kwa Allah, Jumatatu na Alhamis, Allah anakataa matendo yao mpaka wasuluhishane, waongee baina yao. Asa mtu ulizani, je, ni wangapi hapa wazungumzishani, aongee wangapi? Ni kina mama wangapi wa, makundi makundi, ana kikundi chao, hichi kikundi cha umu fulani na hichi kikundi hiki cha umu fulani, hawa wakikaa wanawasema hawa, hawa wakikaa wanawasema hawa. Aji, jambo hili halifai. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul tu'radu al-a'mal ala Allah fi kulli ithnain wa khamis, matendo yanadhihirishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kila Jumatatu na Alhamis. Allah anawasamehe kila Muislamu, anamsamehe illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi shahna, isipokuwa yule ambaye alikuwa kuna baina yake na ndugu yake kuna uadui fulani ambao huko. Anasema huyu Allah anasema waacheni hawa wawili, hata yastariha, mpaka wasuluhishane baina yao, waacheni mpaka wasuluhishane. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya ule uadui ambao uko baina yao. Kwa hiyo haya ni katika mambo ambayo hayafai, bali Muislamu aachane nayo, asijipambe nayo kabisa. Lakini pia miongoni mwa hayo ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, al-Muslim man salima al-Muslimuna min lisani wahi, Muislamu ni yule ambaye wamesalimika Waislamu wengine na mikono yake na mkono wake. Katika tabia nzuri ni kuhakikisha mikono yako wewe haiwauzi Waislamu wenzio, ulimi wako unauchunga na Waislamu wenzio na ndugu zako. Na ndio maana akasema msemaji mmoja katika wanaochuoni, wa hadha alhadithu alqalilu almabna adhimu almana bal innani akadu ajzimu al'an an almuslimin law akhadhu bihadha alhadith لو أخذوا بهذا الحديث العظيم وحولوه في حياتهم إلى واقع عملي وإلى منهج حياتهم ما رأينا هذا التشرذم والتهاوج والنزاع والشقاق والخلاف بين كثير من المسلمين بين كثير من الأئمة. حديثين حديث قوة. لو واتوا وإسلام wangeichukua hadithi hii wakigeuza wakaigeuza kwenye maisha yao, kwenye uhalisia wa kimatendo, ikawa wewe mfumo wako wa maisha ni hadithi hii, basi tusingeona haya magomvi ambayo yanaendelea baina ya watu, bali baina ya Waislamu, bali baina ya wengi wanaopendana. Watu wanapendana, wameshibana, tena mara nyingine kwa ajili ya Allah, lakini kwa sababu ya alisa ulimi, kwa sababu ya mkono inakuwa sababu ya kuingiza chuki. Haya mambo tuyatunge sana Waislamu. Almuslim man salima almuslimun min lisani wayadi, kila kitu weka mahala pake, maneno weka mahala pake, matendo weka mahala pake, hakikisha au muudhi Muislamu mzio. Walikulli maqamin maqalun walikulli zamani rijalu, kwa sababu kila sehemu na maneno yake, na kila watu wana zama zao, kila zama zina watu wake. Jaris alulama biakrika wajaris alumara biilmika wajaris alasdika biadabika wajaris arabaitika biafika wajaris asufaha biilmika. Kila mtu inabidi uhakikishe unamjua kwamba huyu nani. Chunga kauli zako na matendo, ili usimuudhi Muislamu mzio. Ndugu zangu, miongoni mwa tabia nzuri haraka haraka kwa kumalizia ni husnul muamala baina an-nas, kutangamana vizuri baina ya watu, kutangamana vizuri na majirani, kutangamana vizuri na ndugu zako wa karibu, uishi nao vizuri. Haya ni katika mambo ambayo yana athari kubwa mpaka katika dawa, bali ni katika sifa kubwa za Ahlusunnati Waljamaa. Wa min sifati, na katika sifa zao Ahlusunnati Waljamaa ni kujipamba na tabia nzuri, wa husnul jiwar, na ujirani mwema. Ahlusunnati Waljamaa wanajipamba na ujirani mwema na matendo yaliyokuwa mazuri, kadhalik kuwafanyia wema wazazi wawili, ukarimu. Haya ni katika mambo ambayo watu tena Waislamu inabidi wajipambe nayo, kujiepusha na mambo maovu, kadhalik kujiepusha na kibiri, mtu kuwa na kibiri, kujiona. Haya ni katika mambo ambayo Waislamu hawataki kuwa nayo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa'budu Allah wala tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana, na mwabuduni Allah na wala msimshirikishe na kitu chochote, na wazazi wawili wafanyieni wema. Kuwafanyia wema wazazi wawili, kuishi nao vizuri ni katika tabia nzuri. Wa bidhil qurba, na wale ndugu wa karibu, wal yatama na mayatima, wal masakin na masikini, wal jari dhil qurba, na jirani wa karibu yako, hata kama akiwa sio Muislamu, fanyia wema, usiwe msusuwavu. waljari aljud, na jirani aliyekuwa mbali, wasahibi biljambi, na rafiki aliye ubavuni, pia na wao wafanyie wema. Wabini sabir, na msafiri aliyekatikiwa na njia, na vile ambavyo vimemilikiwa na mikono yenu. Inna Allah yuhibbu la yuhibbu mukhtalan fakhura, Allah ampendi yule mwenye kujiona na kujifaharisha. Hii ni katika tabia nzuri. Ndugu zangu, haya mambo yana athari nzuri sana katika dini, watu kuingia katika Uislamu. Bali akhlaqul hasana tajdhimu an-nas ila dini Allah, tabia nzuri zinawaleta watu kwa dini ya Allah. Allah anamueleza mtume bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fadhlan ghalid alqalb lam fadhum min awd, wakati ya utotoshi. Lakini sina kuna mambo mengi kueleza watu wajipambe na tabia zilizokuwa nzuri. Allah anamwambia mtume wake, lau wewe ingekuwa ni fadhlan sayyul khuluq, una tabia mbaya, sayyul kalam, maneno machafu, kadhalika gharibu alqalbi ay kasia, msusuwavu, lamfadhu min hauli, wangekukimbia wewe wale waliokuwa pembeni zako. Fafu anhum wastaghfir lahum washawirhum fi lamr faidha azam fatawakkal ala Allah inna Allaha yuhibbu lmutawakkilin. Kwa hiyo alakhlaqu lhasana tajdhibu lnas ila dini llah, tabia nzuri zinawaleta watu kwenye dini ya Allah. Muislamu ukiwa na tabia nzuri, aliyekuwa sio muislamu ataingia kwenye dini. Ndugu zangu, miongoni mwa tabia nzuri kwa kumalizia ni husni muashara baina zawjain, kuishi vizuri baina ya mke na mume, matangamano mazuri baina ya mke na mume ni katika tabia nzuri ambazo zinahimizwa na Uislamu, na haya yamekosekana kwa wengi wanandoa. Ikawa mwanaume tabia si nzuri, ana maneno mabaya, vitendo vibaya, au mwanamke ana tabia si nzuri, maneno machafu, matendo mabaya, bali wengine wanafikia mpaka kukashifiana, mimi nimekuoa sinikustiri tu, ulikuwa na hali ya kuolewa na mimi, ulikuwa una haja ya kuolewa na mimi, nimekustiri mtu mwenyewe, kaza kaza, uko hivi uko hivi, anamsimulia mkewe, anamsimanga masimango. Haya ni katika tabia mbaya ambazo wanazo baadhi wanaume, hawana matendo mazuri katika ndoa zao. Bali hata kama unaweza ukaona kwamba mtu katika familia yake maisha mazuri, lakini mwanamke anapata tabu ndani ya nyumba kwa sababu ya tabia mbaya ya mume. Wanaume ni wasusu wao kwa wake zao. Bado wengine wasikia kipindi kuona kwamba wanawake wale ni wafanya kazi, mwanamke anaona kama ni mtumwa fulani, nikijitumwa yeye ndio bwana. Sio hivi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema waashiruhunna bilma'ruf, tangamani nao kwa wema. Au wanawake, tangamani nao kwa wema, usiishi nao vibaya, kwa sababu huo sio wema. Na haya yote kwa sababu wengi wao hawajui malengo ya kuoana nini na maslahi ambayo yanapatikana katika ndoa. Sababu ya watu kuoana na mambo ambayo yanapatikana kwenye ndoa na ulfa, ulfa walmawadda warahma, kuunga kuungana, kadhalika mapenzi na rahma ipatikane kwa sababu ya kuoana. Na haya ndio malengo makuu. Lakini haya je, yapo kwenye ndoa zetu? Yapo? Hii najua. Je, yapo kweli? Haya rahma ipo? Je, una huruma wewe? Je, mapenzi kweli yapo? Una mapenzi ya kweli? Haya yote yanahimizwa na Uislamu. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahma inna fi dhalika alayat liqaumin yatafakkarun. Ndugu zangu, haya yote ambayo nimeeleza katika mahasinul akhlaq, fahamuni kwamba tabia nzuri ni shirkun muktasab, ni kitu ambacho kinachumwa, na katika sehemu ambazo tutachuma tabia nzuri kutoka katika Qur'an, sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhalika kutoka kwa salafu na saleh mina sahabati wa tabi'in wa athba'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan, kuanzia masahaba na wale wafuatia masahaba kwa wema. Misingi hiyo mitatu ndio tutachukua tabia nzuri, kwa maana kadri jamii itakavyokuwa mbali na kitabu cha Allah na sunna, na kuwa mbali na ufahamu wa salafu saleh katika Qur'ani na sunna, ndivyo jamii itakavyokuwa mbali tabia nzuri. Na haya hatuwezi kuyajua, misingi hii hatutaweza kuijua basi na kukaa chini kusoma kujifunza dini ya Allah, kwa sababu Qur'ani huwezi ukajifunza mwenyewe ndani, lazima ufunzwe, uwe mwanamke uwe mwanaume. Mafunzo ya mtume huwezi kujifunza mwenyewe ndani, lazima ufunzwe, kwa sababu madhara ya mtu kujisomea mwenyewe ni kwamba mtu huyu anakuwa anabeba vitu ambavyo si sahihi. Qur'ani mbaya, anasoma Qur'ani gani? Kuna kama anasoma Injili kitu gani kia anasoma? Ukichunguza kumbe ana shekhe ambaye amemsomesha mwenyewe tu, amekaa ndani anababaza babaza, anaona manyota nyota tu, alalalalalala toka hapo, we kisoma sasa. Umri huu umdogo ulikuwa wapi? Wakati upo mdogo unaweza kubeba, unaweza kuhifadhi, ulikuwa wapi? Mbona hujasoma? Alafu hapo hapo na watoto wetu tunawalea hivyo hivyo, mwisho wa siku na yeye atakuja kuwa kama wewe, ulimi mzito, huwezi kusoma. Unaona haya kwenda madrasa kukaa, kuna watoto pale, haya basi muite ustadhi nyumbani akusomeshe, lakini lazima usome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hasa katika mambo ambayo yanatufanya sisi tuweze kuijua Qur'an sunna na kuweza kuchota tabia iliyokuwa nzuri, kusoma. Leo hii katika majanga makubwa ya nini ni kusoma dini ya Allah, bali elimu ya dini inaonekana ni ya vitoto vidogo vidogo ambavyo vikija madrasa vinajikojolea, vinakojoa kojoa tu, vinakizikizi haja, vinachafua misikiti au vinaondoka. Wale wakubwa wanajiuliza, basi wana dada zao hawa, hawa si wana kaka zao, si wana mama zao, wako wapi? Mbona haonekani? Mbona hawasomi? Hiyo ndio hali tuliyokuwa nayo, ikawa wazee wale wenyewe wakubwa, watu wa mingi wapo katika vijiwe kubwa, kahawa, vijiwe vya kahawa, vijiwe vya kasusi, vijiwe sijui vya nini, wanapiga sijui mpira, si umefanya hivi, sijui fulani kafanya hivi, sijui bondia fulani kafanya hivi, sijui mwanamuziki fulani kafanya hivi. Ndio tabia za watu wako hivyo, na wengine wakaona kwamba maadili yatachukuliwa kutoka kwa wanamuziki. Muziki inaelimisha, kuna maadili ndani yake. Sasa wewe huyu mwanamuziki mwenye maadili ana, anacheza bila nguo, ana maadili hivi, inakuwaje mtu ambaye ana maadili alafu akakufunza hii maadili? Si ndio maana katika Uislamu tunahimizana sisi wenyewe tujipambe na maadili? Sasa hivi kuna maadili gani ya kuwafunza watoto, kuifunza jamii? Maadili yanachukuliwa katika Qur'an na sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo nina mengi sana ya kuzungumza, lakini haya yanatosha. Lakini fahamuni, kusoma dini ya Allah ndio kutachuma tabia nzuri. Walizeni, wake zenu, nyinyi wenyewe, watoto zenu, wasome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hakikisha wanasoma sehemu sahihi. Wasije wakabeba uzushi, bidaa, wasije wakabeba fikra potofu. Matokeo yake unaishi na mke kumbe ana fikra ya kikhawarij, ni mtu atafikiri ana misimamo ya kikhawarij, wewe mwenyewe hujui anasoma kwa nani, kwa fulani kule, wewe umjui yule ambaye anamsomesha nani? Yeye ni mtu wa sunna? Yeye ni katika ahlu sunna? Yeye anachomfundisha kiko sahihi? Ili jambo la kulichunguza sana, wanaume msiwe wafeki kuwaruhusu ruhusu ovyo wake zetu kusoma kokote pale, watoto zetu kusoma kokote, wa kiume wa kiume na wa kike. Namalizia na saa zangu kwa mama zangu, dada zangu, nawahusia kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia nawahusia kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha sallat almar'atu khamsaha wa samat sawmaha wa hafidhat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli aljannata min ayi abwabi aljannati shi'ta. Pindi atakaposwali mwanamke swala tano na akafunga funga yake na akamtii mume wake na akahifadhi tupu yake, ataambiwa ingia peponi mlango wote unaotaka katika pepo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atakubalie, atukubalie funga zetu ambazo tumefunga. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuwa ni katika wale ambao wataikuta Ramadhani nyingine katika hali ya siha, afya na hali ya wakati. تكبر الله منا ومنكم صالح الأعمال.
Baada ya asr afu la pili ni mchango wa walimu.